viimeinen tässä, mitä tässä nyt tähän mennessä on tapahtunut, on se, että tuo valta on todellakin vaihtunut ja aika nopeasti. Eli pääministeri Putin on virkaa tekevä presidentti. Hän on saanut nyt kaikki presidentin valtaoikeudet ja hänellä on myös tuo niin sanottu presidentin ydinasesalkku. Ja tuossa hetki sitten tuli sellaista tietoa, kun tässä nyt on sitä ihmetelty, että toimiiko Putin nyt myös pääministerinä saman aikaan, kun hän on presidentti, niin tällä hetkellä on tällaista tietoa ilmassa, että hän olisi pääministerinä ainakin duuman ensimmäiseen istuntoon saakka. Duuma siis kokoontuu tammikuussa.
Oliko sinulle Venäjän asioiden seuraajalle yllätys, että presidentti Jeltsin ilmoitti erostaan juuri tänään?
Kyllä se on yllätys ollut varmaan kaikille. Ja nyt todellakin näyttää siltä, että tämä on ikään kuin tämä Kremlin kovin keino varmistaa se, että he saavat oman miehensä presidentiksi. Pääministeri Putin, jonka Jeltsinkin itse on nimennyt viralliseksi seuraajaehdokkaakseen, kun hänen suosionsa nyt on aivan raketin lailla noussut tuonne yli 40%, niin tässä on taustalla ajatus, että se suosio täytyy nyt käyttää hyväksi, kun se suosio on olemassa. Eli Kremlin näkökulmasta presidentin vaalit on pidettämä mahdollisimman äkkiä, jotta tämä suosio ei mene hukkaan.
Sanoi 20 vuotta sitten Yle Moskovan kirjeenvaihtajana ollut Marko Lönnqvist. Häntä jututti silloin Terttu Lensu.
Tuo Venäjän vallanvaihto silloin vuosituhannen vaihteessa oli aika dramaattinen ja yllättävä, mutta onko tämä Putinin kauden pituus vieläkin yllättävämpää? Tuohon aikaan tästä harmaasta tiedustelubyrokraatista ei alkuun paljon tiedetty, nyt tiedämme enemmän. Venäjä ja Itä-Euroopan tutkija dosentti Arto Luukkanen, hyvää päivää.
Hyvää päivää kaikille.
Kumpi oli suurempi yllätys? Se, että Putin aikanaan nousi valtaan vai se, että hänen kautensa on nyt näinkin pitkään kestänyt?
No itse asiassa molemmat oli suuria yllätyksiä, että kukaanhan ei oikein tiennyt, kuka tämä Putin on. Ja hän oli, vaikka hän oli Pietarin apulaiskaupungin johtaja, niin kukaan nyt ei voinut ajatella, että siitä tulee pääministeri silloin elokuussa 1999. Ja sitten kun tuli tämä muutos, sitten viimeisenä päivänä Jeltsin piti puheen, että tässä on uudet johtajat tulossa ja sitten virkaa tekevä pääministeri hoitaa hänen hommia, niin silloin tajuttiin, että tässä on tämmöinen vallanvaihtosopimus tehty. Ja ensimmäinen lainsäädännöllinen toimehan oli Putinille, että hän antaa immuniteetin Jeltsinille ja hänen perheelleen. Ja siitä niin kuin nähtiin, että tämä oli niin kuin harkittu juttu.
No ne Jeltsinin viimeiset ajat presidenttinä olivat, jos nyt sellaista sanaa käyttää, niin kaoottinen on varmaan aika lähellä totuutta. Muuttuuko se meno sitten saman tien, kun mies vaihtui?
No itse asiassa ohjaksi oli jo tarttunut tosissaan elokuussa 1999 Putin ja varmaan jokainen muistaa syyskuussa 1999 oli Moskovassa ne pommiräjähdykset, jonka jälkeen aloitettiin toinen Tšetšenian sota. Kukaanhan ei vielä tiedä täsmälleen, kuka ne pommit sinne räjäytti. On epäilty, että siellä on ollut tämä Venäjän tiedustelupalvelu itse toimissa, mutta se oli erinomainen syy, koska saatiin tämmöinen isänmaallinen hönkä ja Tšetšenian sota päälle. Ja sitten kun sota-aikana pidetään vaalit, niin voittohan on aina varma, että presidentti, joka oli tämmöinen nuori ja dynaaminen, niin tietenkin voitti. Ja myös liberaalit tykkäsi hänestä silloin, ajateltiin, että tässä voisi olla mies, joka johtaa Venäjän uudelleen vuosituhannelle.
Siinä on ollut erilaisia vaiheita tässä Putinin nyt jo pitkässä kaudessa. Miten sinä sitä jakaisit?
No mä sanoisin näin, että ensimmäiset vuodet aina 2003 oli tällaista varovaisen talouspolitiikan ja tämmöisen konservatiivisen talouspolitiikan aikaa. Länteen luotiin hyvät suhteet, kun tuli tämä terrorismin vastainen taistelu 2001, niin Putin oli siinä mukana ja avasi noin Keski-Aasian tukikohdat amerikkalaisille. Amerikkalaiset käytti sitä hyväkseen. Mutta se ryppy rakkauteen tuli 2003, kun Yhdysvallat sitten hyökkäsi Irakiin. Sen jälkeen sitten, tai sitä ennen Putin oli sitä mieltä, että väkivaltaa saa käyttää ainoastaan, jos YK:n turvallisuusneuvosto antaa luvan. Mutta sitten sen jälkeen lähdettiin sitten siitä, että Venäjä on kansallisesti voi omaa kansallista etua ajaa. Ja ilmoitti siitä 2007 Münchenin kokouksessa. Sitten seuraavana vuonna 2008 Georgia kuritettiin sitten sotilaallisesti. Eli siinä mielessä tämmöisiä niin kuin on tapahtunut, että alussa oli tämä lämmin rakkauden jakso, sitten se kylmeni ja sitten vielä 2014 kylmeni oikein tosi mielessä tietenkin, kun Venäjä kaappasi Krimin itselleen ja aloitti tämän Donetskissa tämän kapinan.
Arto Luukkanen, miten suoraan Putin sinun näkemyksesi mukaan jatkaa tällaista neuvostovaltaa ja sen rakentamista?
Mä luulen, että se on yksi Putinin tärkeimpiä tämmöisiä projekteja, että ikään kuin yrittää uudelleen luoda se neuvostojärjestelmä jollain lailla ja luoda ennen kaikkea se globaali geopoliittinen tämmöinen Neuvostoliiton vaikutusvallan alue uudelleen. Ongelma vaan tässä on se, että historia ei voi koskaan uudelleen lämmittää semmoisena, kun se on, virtaan ei voi astua kahta kertaa uudelleen. Ja se on sitten tuonut tämmöisiä ikäviä lopputuloksia. Esimerkiksi suure Ukrainahan on tärveltynyt varmaan kymmeneksi vuodeksi. Samoin Valko-Venäjä ei ole saatu pakotettua siihen valtioliiton konsumoimiseen. Ja sitten myös suuren näihin Keski-Aasian tasavaltoihin ei ole aina pysynyt hyvänä. Eli se, siihen, mitä on yritetty, niin sitä ei oltu saatu. Eli paljon on saavutettu ja paljon on tehty siihen työtä, mutta sitten näyttää, että tähän Putin on vähän niin kuin kreikkalaisen draaman, semmoinen traaginen sankari, hän ei sitä kykene sitten hoitamaan loppuun.
Niin miten sinä itse asiassa, kun ajattelet, että Venäjällä ja sitten Neuvostoliitossa ja sitten taas Venäjällä on ollut totta kai paljon erilaisia hallitsijoita, miten Putin sinne sekaan asettuu?
No mä sanoisin, että hän jo tässä vaiheessa on yksi Venäjän suurimpia hallitsijoita. Jos ajatellaan ihan sitä, miten pitkään hän on hallinnut, että miten hän on vaikuttanut maahan. Ja hänessä näyttää olevan paljon semmoista samanlaista kuin tsaari Nikolai ensimmäisessä, joka pyrki tätä omaa Venäjän vaikutusvaltaa kasvattamaan sotilaallisesti ja myös luomaan tämmöistä sisäistä tämmöisiä auktoritäärisiä reformeja. Mutta toisaalta hänessä on myös paljon tätä traagisuutta, mikä on Nikolaa toisessa, eli se, että yritetään paljon, mutta ei sitten loppujen lopuksi pystytä eikä kyetä saavuttamaan sitä. Se suuri mahdollisuushan olisi ollut, kun näitä öljydollareita tuli, että Venäjä oltaisiin sisäisesti uudistettu niin hallinnon kuin talouden alalla ja tuotannon alalla. Ja kun raha olisi ollut, niin se olisi ollut mahdollisuus tehdä, mutta se on siinä mielessä menetetty mahdollisuus, että niitä rahoja ei laitettu siihen, vaan ne hävii sitten tähän pohjattomaan korruptio- ja byrokratian suohon ja tietysti myös tähän kasvaneisiin asemenoihin.
No meidän silmissämme Vladimir Putin näyttäytyy sellaisena melko mahtailevana, itsevarmana ja aika itsevaltaisenakin hahmona rautaisella otteella. Ehkä meidän näkökulmasta kyseenalaisinkin keinoin hän maatansa johtaa, mutta Venäjällä Putin on kuitenkin suosittu. Venäläiset häntä rakastavat. Millä tavalla venäläiset presidenttisen näkemät, miksi hänestä pidetään niin paljon vai pidetäänkö enää?
No mä sanoisin näin, että Putin on vähän niin kuin meillä myöhäisajan Kekkonen, että hän on siellä Olympoksella ja ylhäinen siellä ja sitten hänen alapuolellaan on intrigoidaan ja kihinää näkyy ja kuuluu ja on salajuonia. Mutta kansa tykkää kovasti, totta kai. Krimin valtauksen jälkeen ne luvuthan oli aivan astronomiset ja valtavan isot, mutta nyt on sitten on nähtävä myöskin se, että tämä nuorempi sukupolvi erityisesti suurissa kaupungeissa suhtautuu tähän kaveriin yhä negatiivisia negatiivisemmin. Eli silloin kun hän aloitti tämän valtakautensa, hän oli 48-vuotias dynaaminen nuori johtaja, niin kuin sanotaan Venäjällä. Nyt hän on 68 käy kohta ja on sitten tälle uudelle sukupolvelle vähän tämmöinen taata. Ja tämmöinen vanhan ajan ja menneisyyden mies, joka ei tarjoa mitään uutta venäläiselle kasvavalle sukupolvelle. Ja siinä mielessä hän joutuu kohtaamaan tämän uuden sukupolven kapinan tässä. Tosin kansa, niin kuin sanoin, tässä tavallinen kansa tykkää tietenkin. Ja on, siellä on paljon tämmöistä, vähän niin kuin meillekin aikaa, että urkki on paras ja se on hyvä mies. Mutta se, että tulevaisuus on kuitenkin mielenkiintoinen, koska kukaan ei voi aikaa vastaan taistella. Ja sitten kun hän 4 vuoden päästä lopettaa presidentti, niin hän on dynaaminen 72-vuotias mies.
Niin. Olet kirjoittanut, Arto Luukkanen, paljon Putinista. Minkälainen ihminen hän on? Onko siitä syntynyt minkälainen käsitys, jos jätetään nämä valta-asiat taustalle?
Totta kai, jos ihmisestä henkilökohtaisena tasolla yrittää tutkia, niin tietysti hänessä näkyy paljon se, että hän on tiedustelija. Totta kai hän niin kuin näkee ja kokee ulkomaat uhaksi ja näkee aina paranoidisesti uhkaa sieltä ja täältä. Tietysti henkilökohtaisella tasolla hyvä perheenisä siinä mielessä hoitaa lapsiensa. Ja nyt tässähän oli tämä tilanne, että hän erosi tästä entistä vaimosta ja nyt on puhunut siitä vihen, että hänen pitäisi tehdä nyt sitten ikään kuin kunniallisesti ja mennä sitten naimisiin. Ilmeisesti tarkoittaa tätä Alina Kabaevaa, jonka kanssa hänellä sanotaan, että hänellä olisi jo kaksi poikaa. Mutta se nyt on tulevaisuuden asia ja sitten se, että mitä sitten 4 vuoden aikana tämä Putin sitten tekee sen jälkeen, että tehdäänkö hänestä joku tämmöinen kansallinen figuuri tai tämmöinen sitten vähän niin kuin Deng Xiaoping, joka siellä taustalla pelaa korttia ja sitten valvoo, miten maassa asiat tapahtuu vai mikä hänestä tulee, kuka oikein tiedä.